ακροατές του web radio του ΠΑΜΕ από το Σωματείο Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Αλεξόπουλος. Στη σημερινή εκπομπή, που είναι η πρώτη μετά τις καλοκαιρινές διακοπές του σωματείου μας, θα είμαι μόνος μου στο μικρόφωνο. Δεν υπάρχει η συνάδελφος, τελικά, που κάνουμε μαζί την εκπομπή, δεν μπόρεσε να έρθει. Οπότε η εκπομπή θα είναι ένας μονόλογος. Ελπίζω να κάνω προσπάθεια να μην είναι κουραστικός. Θα λέγει κανείς ότι η πρώτη εκπομπή μετά τις καλοκαιρινές διακοπές θα ήταν κάπως δύσκολο να βγει λόγω της μικρής θεματολογίας. Αυτή τη σκέψη είχα κάνει και εγώ νωρίτερα, πριν από το καλοκαίρι, που σκεφτόμουν πώς θα είναι η πρώτη εκπομπή, αλλά διαψεύθηκα από την, και διαψευστήκαμε από την, από την πραγματικότητα, τόσο στην ευρύτερη πολιτική σκηνή όσο και από τα θέματα που προέκυψαν στον κλάδο μας. Θα κάνω μια αναφορά στην αντεργατική επίθεση της κυβέρνησης, νέας κυβέρνησης, που προέκυψε από τις εκλογές του Ιούλη. Μια σύντομη αναφορά, συνοψίζοντας, ας πούμε, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την επίθεση στα εργατικά δικαιώματα. Πολλοί λέμε ότι είναι τα πρώτα δείγματα γραφής. Νομίζω δεν είναι τα δείγματα γραφής, αλλά είναι μια καθαρή, ας το πούμε, επίθεση στα εργατικά δικαιώματα, οι τροπολογίες, οι παρεμβάσεις, αλλά και οι σχεδιασμοί για το άμεσο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, είδαμε το προηγούμενο διάστημα τις δύο ρυθμίσεις. Τη μία είναι για το βάσιμο λόγο απόλυσης, δηλαδή την κατάργηση, μάλλον, του λόγου απόλυσης. Ουσιαστικά, δηλαδή, αναιρέθηκε η υποχρέωση της εργοδοσίας, της εταιρείας, να αιτιολογεί τις απολύσεις. Αυτό φυσικά δεν εφαρμόστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ούτε είδαμε το προηγούμενο διάστημα να έχει κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα, αλλά είναι ένα καθαρό δείγμα των προθέσεων της κυβέρνησης να υπηρετήσει συνολικά την εργοδοσία. Η εργοδοσία εκμεταλλεύεται, το έχουμε δει μέσα στους χώρους δουλειάς, το είδαμε όλα τα χρόνια της κρίσης, το βλέπουμε να εξελίσσεται ακόμα μπροστά μας, εκμεταλλεύεται και αξιοποιεί τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, θέτει τους εκβιασμούς της απόλυσης για να πετυχαίνει μικρούς χαμηλούς μισθούς, να πετυχαίνει συρρήκνωση δικαιωμάτων. Και σήμερα, με αυτή την τροπολογία, η νέα κυβέρνηση ήταν από τις πρώτες, ας πούμε, τροπολογίες από την στιγμή που εκλέχθηκε, δίνει το πράσινο φως να συνεχίσει και μάλιστα να ενταθεί αυτός ο εκβιασμός που υπάρχει στους χώρους δουλειάς, δηλαδή ο εκβιασμός της απόλυσης. Δεύτερη ρύθμιση έχει να κάνει με την κατάργηση, μάλλον, της συνυπευθυνότητας των εταιριών, της εργολαβικής εταιρείας, δηλαδή, που απασχολεί εργολαβικούς εργαζόμενους, και της κύριας εταιρείας στην οποία απασχολούνται αυτοί οι εργολαβικοί εργαζόμενοι. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Θα δώσω μια εικόνα από το δικό μας κλάδο, στον οποίο ειδικά στα μεγάλα νοσοκομεία δραστηριοποιούνται αρκετές εργολαβικές εταιρείες που έχουν εργαζόμενους σε πραγματικά άθλιες συνθήκες εργασίας. Δηλαδή, μιλάμε για διπλοβάρδιες, δουλεύουν 16 μέρες. Θυμάμαι μια συνάδελφος μου είχε πει κάποτε ότι την Κυριακή είναι καλά γιατί δουλεύω μόνο 8 ώρες. Αυτό είναι ένα δείγμα, ας το πούμε, των όρων εργασίας. Φυσικά με μισθούς των 500 και 600 ευρώ. Κυρίως με μετανάστες εργαζόμενους, ιδιαίτερα σε υπηρεσίες όπως σύντηση, καθαριότητα κλπ. Απεμπλέκεται, λοιπόν, η μεγάλη εταιρεία, το νοσοκομείο, ο εργοδότης, ο κύριος, και εκεί που πρέπει να ζητήσει το δίκαιο σου είναι σε έναν εργολάβο ο οποίος συνήθως δεν μπορείς να βρεις ούτε την έδρα της επιχείρησής του. Την προηγούμενη άνοιξη, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα, απολύθηκαν 50 περίπου εργαζόμενοι από τις υπηρεσίες σύτησης, γιατί το ιατρικό κέντρο έδωσε την υπηρεσία σε εργολαβική εταιρεία, σε άλλη εταιρεία. Εκεί, λοιπόν, είχαμε ασκήσει πίεση να μην περάσουν οι απολύσεις. Εν πάση περιπτώσει, δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν κάποια δικαιώματα και τους εργαζόμενους. Φυσικά, αυτά στο μέλλον ανερούνται, δηλαδή οι εργαζόμενοι και απολύονται από τους εργολάβους και οι συνθήκες αλλάζουν, αλλά σήμερα, με αυτή την τροπολογία, απεμπλέκεται εντελώς η υποχρέωση της κύριας εταιρείας, ας πούμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση του ιατρικού κέντρου, από το να αναλάβει την διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων όπως ήταν πριν πάνε στον εργολάβο. Αυτό λοιπόν ανοίγει, θα έλεγα, την πόρτα για ακόμα μεγαλύτερη επέλαση της λογικής εργολοβοποίησης στις εργασίες, στις δουλειές, δηλαδή υπηρεσίες, εργασίες που απαιτούν μόνιμους υπαλλήλους να δίνονται σε εργολαβικές εταιρείες και να υπάρξει έτσι στην παραγωγή, ας πούμε, ένας κατακαιρματισμός με αρκετά αφεντικά, τα οποία πολλές φορές δεν θα ξέρεις που είναι, αλλά και θα χρησιμοποιούν και θα εφαρμόζουν, θα υλοποιούν διαφορετικούς όρους εργασίας. Δεν το έχουμε δει τόσο έντονα στο δικό μας κλάδο, αλλά και από συζητήσεις που έχουμε με συναδέλφους ακούμε για τις πολλές συμβάσεις εργασίας που υπάρχουν, παράδειγμα στον τουρισμό και για άλλους κλάδους. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι θα μπορεί να υπάρχει μια σύμβαση εργασίας κλαδική και να εφαρμόζεται, ας πούμε, στο 50% των εργαζομένων μιας μονάδας. Αυτή είναι η λογική των εργολάβων και με αυτή τη ρύθμιση η κυβέρνηση δίνει το πράσινο φως και για να ανοίξει πιο, να βαθύνει αυτός ο δρόμος, αλλά και το κύριο είναι να μην μπορείς να βρεις ούτε τον υπεύθυνο, ούτε να έχει ευθύνη η εταιρεία, αλλά ούτε και να υπάρχει ομογενοποίηση, δηλαδή να έχουν οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε ένα χώρο δουλειάς, ανεξάρτητα από τον εργοδότη, να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Στις προθέσεις κυβέρνησης, όπως ακούσαμε από στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι μια ρύθμιση που ονομάστηκε ρήτρα εξαίρεσης από τις κλαδικές συμβάσεις, δηλαδή να μπορεί ο εργοδότης ανάλογα με την πορεία, ας πούμε, της επιχείρησής του, αν είναι δηλαδή, αν κινδυνεύει για πτώχευση κλπ, να εξαιρείται από τους όρους των κλαδικών συμβάσεων. Αυτή η παρέμβαση δεν έχει ψηφιστεί, αλλά σχεδιάζεται σε συνδυασμό και με το συνδικαλιστικό νόμο, που θα πω δύο λόγια παρακάτω. Νομίζω ότι είναι ένα χτύπημα επίσης στον κλάδο. Δηλαδή αυτό που επιχειρείται είναι να μην υπάρχει η έννοια του κλάδου. Δηλαδή στο δικό μας, ας πούμε, κλάδο να μην υπάρχει νοσοκόμος στην ιδιωτική υγεία, αλλά να υπάρχει νοσοκόμος στην τάδε επιχείρηση, στο ιατρικό κέντρο, άλλο νοσοκόμος, να είναι άλλο ο νοσοκόμος στο υγεία, άλλο ο νοσοκόμος στο μητέρα. Δηλαδή να υπάρχει ένας κατακαιρματισμός, και νομίζω και αυτή η ρύθμιση ευνοεί ακριβώς αυτόν τον κατακαιρματισμό. Θα υπάρχουν δηλαδή, παράδειγμα, κλαδικές συμβάσεις, εκτός ότι και τώρα ακόμα δεν είναι υποχρεωτικές, αυτό δηλαδή που παλεύαμε τόσα χρόνια και που ήταν μνημονιακός νόμος και ισχύει, δεν έχει καταργηθεί, αλλά επιπρόσθετα να υπάρχει και ρήτρα εξαίρεσης, να μπορεί μια εταιρεία να εξαιρεθεί. Και εδώ βέβαια ανοίγει ένας μεγάλος κύκλος, ας πούμε, για το ποια εταιρεία θα θεωρείται ότι έχει δυνατότητα να εξαιρείται, με βάση ποια κριτήρια κλπ. Νομίζω ότι δεν έχει σημασία σαν εργαζόμενοι να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, αλλά έχει σημασία να απαιτήσουμε την ενοποίησή μας, δηλαδή να υπάρχει μια κλαδική σύμβαση με υποχρεωτική ισχύ για να ισχύει για όλους τους εργαζόμενους και με τους συγκεκριμένους όρους που θέτει ο κάθε κλάδος. Επανέρχεται λοιπόν για μια ακόμα φορά η ανάγκη ενοποίηση, η ανάγκη μιας κλαδικής σύμβασης. Και τέλος θα ήθελα να πω δύο λόγια και για το συνδικαλιστικό νόμο που φάνηκε, το παραδέχθηκε και απευθείας ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι είναι στα σχέδια της κυβέρνησης η αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου. Τι σημαίνει και προς ποια κατεύθυνση? Η κατεύθυνση είναι να υπάρχει ηλεκτρονική ψηφοφορία στις αποφάσεις, κυρίως της απεργίας, δηλαδή η απόφαση της απεργίας να βγαίνει μέσα από ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η κυβέρνηση λέει για να ελέγχεται το 51%, δηλαδή να ψηφίζουν τουλάχιστον η μισή υπέρ της απεργίας για να πάρθει η απόφαση. Και το δεύτερο είναι να υπάρχει ηλεκτρονικό μητρό των σωματείων. Είναι, νομίζω, ξεκάθαρο στον κάθε εργαζόμενο που ξέρει και βιώνει τις συνθήκες τρομοκρατίας, εργοδοτικής αυθαιρεσίας μέσα στους χώρους δουλειάς, του τι σημαίνει να είναι ένα σωματείο, να έχει τα μέλη του κατεγραμμένα ηλεκτρονικά και μάλιστα αυτό το μητρό να ελέγχεται, να παραδίδεται, ας το πούμε έτσι, στους μηχανισμούς του κράτους και άρα και της εργοδοσίας. Και τι σημαίνει ακόμα περισσότερο η ψήφος, η ηλεκτρονική ψήφος, και όχι μόνο σε τελική ανάλυση αν κάποιος εργοδότης θα δει τι ψηφίζεις, αλλά και μόνο η αίσθηση ότι μπορεί να ελεγχθεί και ότι κάνεις μια ψηφοφορία που δεν ξέρεις κατά πόσο είναι μυστική, είναι νομίζω εύκολα αντιληπτό το πόσο θα εμβαθύνει, θα δυναμώσει την τρομοκρατία. Θα ήθελα να πω βέβαια εκτός αυτού ότι για το συγκεκριμένο νόμο υπάρχει και μια άλλη διάσταση που είναι επίσης κατά τη γνώμη μας ένα χτύπημα στην έννοια του κλάδου, και το λέω σε συνδυασμό και με το προηγούμενο για τη ρήτρα της εξαίρεσης των κλαδικών συμβάσεων, γιατί κατά κάποιο τρόπο αποτυπώνει μια λογική που υπηρετεί η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενοι, και οι προηγούμενες μάλλον από τα χρόνια του Μνημονίου, που είναι ο κατακαιρματισμός, να οργανωθεί δηλαδή η παραγωγή έτσι που να μην υπάρχει η κλαδική έννοια. Νομίζω εκεί χτυπάει και ο συνδικαλιστικός νόμος, είναι μια όψη τέλος πάντων, να υπάρχει ένας μεγάλος κατακαιρματισμός και να οργανώνεται έτσι η παραγωγή που να μην μπορούν οι εργαζόμενοι να ενοποιηθούν. Εδώ θα ήθελα να πω επίσης ότι έχει σημασία σε αυτό το νομοσχέδιο, αναδεικνύεται μάλλον και η ευθύνη συνδικαλιστών και συνδικάτων για τον τρόπο λειτουργίας των σωματείων, γιατί σε τελική ανάλυση οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που θα πρέπει και που θα πάρουν σε τελική ανάλυση την υπόθεση στα χέρια τους, να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους στην οργάνωση στους χώρους δουλειάς, το δικαίωμά τους στα σωματεία. Αλλά υπάρχουν και συνδικαλιστές και ολόκληρη και λειτουργία σωματείων τέτοια που σήμερα έχει δημιουργήσει ένα έδαφος για να μπορεί η κυβέρνηση να σχεδιάζει τέτοιους αντιδραστικούς νόμους. Πιο συγκεκριμένα δηλαδή, υπάρχουν σωματεία που με ευθύνη συγκεκριμένων συνδικαλιστικών παρατάξεων και συνδικαλιστών δεν λειτουργούν καθόλου ή λειτουργούν περίπου ως εξοραϊστικοί σύλλογοι, μαζεύουν τις συνδρομές και δεν έχουν καμία δράση, και για να μην πω ότι φτάνουμε και σε ένα σημείο να γίνονται, να συνυπηκουρούν την εργοδοσία στους σχεδιασμούς της, να τη βοηθάνε, να συνδιαλέγονται μαζί της μακριά από τους εργαζόμενους. Μπροστά μου έχω μια ανακοίνωση του ΠΑΜΕ από τον Αύγουστο που λέει ότι οι εργαζόμενοι, μισό λεπτάκι, λέει για τους κλάδους, τους χώρους δουλειάς με σωματεία, δηλαδή λέει τι θέλουμε, σωματεία πραγματικά με δράση και υπόσταση, ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων σε συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες και όχι εργοδοτικοί γραφειοκρατικοί μηχανισμοί που στείνονται από εργοδότες, κυβερνήσεις κλπ. Αυτό νομίζω είναι η ουσία, γιατί σε τελική ανάλυση αυτά τα σωματεία θέλουμε να υπερασπιστούμε, δηλαδή θα απαντήσουμε στον συνδικαλιστικό νόμο, όχι γενικά και αόριστα, αλλά θα υπερασπιστούμε νομίζω το δικαίωμα στην οργάνωση στους χώρους δουλειάς και σε αυτού του τύπου τα σωματεία που θέλουμε. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε με άλλα θέματα.
Για ανεδός μου περνιώσουν, τώρα στα 45 πατριάρχης το έχεις δει. Ούτε ειλικρινή σου τ' ανθρώπιστης, σαν σοφλημένος αγωνιστής που φοβάται το παιχνίδι και το παίζει δικαστής.
Περατάκι της τσέπης, καθρεφτάκι της λύπης. Κάποτε ήμουν χίπης και φρικιό και αντιεξουσιαστής.
Τι κανάβαλος, τι κανίβαλος, εγώ δικό σου αντίλαλος. Πώς θα γίνω σχεδιάζεις, μα τη μύτη θα σου βγει. Πού το πάω εδώ, τι ζητάς εσύ, αν τη σωστά την απόσταση. Δεν θα έχεις το τσεπάκι, δεν τη μύτη.
Μα τι λες ρε μεγάλε, Όσο μου μοιάζες όλα, πεθανά πάρ' τα μου όλα. Άσε κάτι για το ψυχανάλυτη.
Γι' αυτό μη μιλάς και μη μου κολλάς, για να το παίζεις χαζό μπαμπάς. Αν ζητάς σχολή τη λίγια, μάθε να μη μου τη σπάς. Στα τριάντα σου με κρατιώσουνα, για άντεκτος μου παιδιώσουνα. Τώρα στα 45, πατριάρχη. Συνεχίζουμε με κόντρες μια σχέση τρυφερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία, ζουγκλετογενειακή.
Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να πούμε κάποια θέματα από συγκεκριμένους χώρους δουλειάς στην ιδιωτική υγεία. Μία εξέλιξη που είχαμε το καλοκαίρι ήταν η αγοραπολισία, η αγορά μάλλον, η εξαγορά του ομίλου ΙΑΣΟ από πολυεθνικό φαντ. Αξίζει να πούμε, δεν θα αναφερθώ τώρα σε λεπτομέρειες για τις μετοχές και όλα αυτά, αξίζει να πούμε όμως ότι στην πρόταση που έγινε από το φαντ προς τους μετόχους του ΙΑΣΟ, η οποία τελικά αποδέχτηκε, γράφει όσον αφορά τους εργαζόμενους, ότι για τους όρους απασχόλησης του προσωπικού και τις θέσεις εργασίας θα τις διασφαλίσει στο βαθμό, και εδώ έχει όλο το ζουμί, που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες αγοράς, οικονομίας και οικονομικής επίδοσης της εταιρείας. Λέει δηλαδή ξεκάθαρα ο νέος εργοδότης, ότι θα υποταχθούν για ακόμα μια φορά τα δικαιώματα και οι ανάγκες των εργαζομένων στη λογική της κερδοφορίας, στη λογική της ανταγωνιστικότητας του ομίλου. Μιλάμε για έναν από τους πιο κερδοφόρους, από τους μεγαλύτερους ομίλους στην ιδιωτική υγεία. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι, όπως είπαμε, ότι αποδέχτηκαν οι μέτοχοι την πρόταση και έτσι προχώρησε η πώληση του ΙΑΣΟ. Όσον αφορά επίσης τις θυγατρικές εταιρείες, αναφέρεται θυγατρικές του ΙΑΣΟ ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε εναλλακτικές λύσεις οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, το διαβάζω από μέσα, την πώληση των θυγατρικών, αναδιάρθρωση του δανεισμού, άλλες αναδιαρθρώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανακατανομές μεταβολών των όρων εργασίας ή λύση των σχέσεων αυτών. Δηλαδή, λέει ξεκάθαρα ότι το ενδέχεται βέβαια καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, ότι θα προχωρήσουν σε συρρήκνωση δικαιωμάτων και σε απολύσεις. Στις θυγατρικές του ΙΑΣΟ, το ΙΑΣΟ θεωρούν θυγατρικές το ΙΑΣΟ Θεσσαλίας και το Κέντρο Αποκατάστασης Φιλοκτήτη. Αυτό είναι, θα έλεγα, μια αποτύπωση με ψυχρό και κοινικό τρόπο από τον νέο επενδυτή του τι σημαίνει ανάπτυξη. Αυτό δηλαδή που λέμε και στις ανακοινώσεις μας και στη δράση μας, ότι αυτή η ανάπτυξη είναι πραγματικά στρωμένη πάνω στη διάλυση των εργατικών δικαιωμάτων, αποτυπώνεται με την πιο σαφή τρόπο. Τίποτα δεν έχουν να περιμένουν οι συνάδελφοι στο ΙΑΣΟ από την μεταβίβαση των μετοχών σε ένα πολυεθνικό φαντ, αν δεν είναι οργανωμένοι, αν δεν είναι μέσα στη σωματεία τους και αν δεν προβάλλουν αντίσταση. Κατευθείαν το σωματείο μας πήρε θέση, πραγματοποίησαμε εξορμήσεις μέσα στο χώρο και νομίζω ότι είχε αρκετά καλή αποδοχή, γιατί πραγματικά αναδεικνύουμε το ζήτημα του τι σημαίνει αυτή η αγοροπολισία, αυτή η πώληση του ΙΑΣΟ και τι θα σημαίνει για τους εργαζόμενους. Ένα δεύτερο θέμα που έχει και που συνδυάζεται με το πρώτο έχει να κάνει με τις συνθήκες εργασίας που εργάζονται οι συνάδελφοι 30 περίπου εργαζόμενοι στο μικροβιολογικό εργαστήριο. Το μικροβιολογικό εργαστήριο, τα κεντρικά εργαστήρια δηλαδή του ΙΑΣΟ, είναι ένας μεγάλος χώρος που εξυπηρετεί το νοσοκομείο. Υπάρχει αρκετά εντατική δουλειά και εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με τους όρους υγιεινής των εργαζομένων. Ο χώρος που έγινε το μικροβιολογικό εργαστήριο ήταν χώρος πάρκινγκ αυτοκινήτου, ο οποίος έκλεισε για λόγους εξοικονόμησης χώρου, τον κλείσανε και το κάνανε το χώρο που στεγάστηκαν τα εργαστήρια. Τα εργαστήρια ενός νοσοκομείου, εκτός των άλλων συνθήκων, έχουν και χημικές ουσίες που κάνουν ακόμα πιο δύσκολο, ας πούμε, το περιβάλλον εργασίας. Είναι λοιπόν ένας χώρος που έχει ύψος ούτε 2,5 μέτρα, δεν έχει παράθυρο, δεν έχει ξαρισμό όσο καλό και είναι στο τρίτο υπόγειο. Αυτές είναι οι συνθήκες, είναι τριτοκοσμικές συνθήκες σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο, ας το πούμε έτσι, κυριλέ νοσοκομεία στην Αθήνα. Το σωματείο μας έκανε παρέμβαση. Ζητήσαμε από το Υπουργείο Υγείας, κάναμε έτοιμα στο Υπουργείο Υγείας για έλεγχο του χώρου. Ζητήσαμε και συνάντηση με την εργοδοσία. Φυσικά όλοι αυτοί αποφεύγουν, κολλησιεργούν και δεν δείχνουν καμία πρόθεση να λύσουν το πρόβλημα που αναλαμβάνω είναι μακρόχρονο. Έχει δηλαδή από το 2012 που λειτουργεί σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο τα κεντρικά εργαστήρια. Δεν χρειάζεται να αναφέρω επιπτώσεις στην υγεία, οι οποίες βέβαια δεν είναι άμεσες εκείνη την ώρα, αλλά είναι και μακροπρόθεσμες και είναι και καθημερινές, με την έννοια ότι οι συνάδελφοι βγαίνουν από το χώρο δουλειάς με πονοκεφάλους, ζαλάδες και όλα αυτά που σημαίνει εργασία σε τέτοιες συνθήκες εργασίας, σε τέτοιες συνθήκες. Αλλά θα πω ότι το κλαδικό σωματείο παίρνει την πρωτοβουλία, έκανε ενημέρωση στους συναδέλφους, θα ξανακάνουμε εξορμήσεις και την άλλη Τρίτη στις 17 του μήνα, στις 4 ώρα το απόγευμα, έχουμε προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο νοσοκομείο, έξω από το χώρο του νοσοκομείου, όπου θα πρέπει να δώσουμε την παρουσία όσο το δυνατό περισσότεροι συνάδελφοι, όχι από το ΙΑΣΟ, αποκλειστικά από το ΙΑΣΟ, αλλά από όλο τον κλάδο. Απευθυνόμαστε με κάλεσμα στις διοικήσεις των επιχειρησιακών σωματείων να πάρουν θέση, να πάρουν οι συνδικαλιστές του κλάδου θέση και ενεργή συμμετοχή στη συγκέντρωση αυτή, γιατί νομίζουμε ότι είναι ένα ζήτημα που, όπως είπαμε, αφορά την καθημερινότητα, την υγεία των συναδέλφων, αλλά νομίζουμε ότι θα ανοίξει και ευρύτερα το ζήτημα των συνθηκών υγιεινής μέσα στους χώρους δουλειάς. Θα πάρουν δηλαδή και από άλλους χώρους εργασίας, θα έλεγα, θα αναδειχθούν και άλλα ζητήματα που αφορούν τους όρους υγιεινής, γιατί μιλάμε πολλές φορές για τα δικαιώματα και σωστά, όπως είναι η μισθή κλπ, αλλά πρέπει να φανεί, να αναδειχτούν και οι συνθήκες που εργαζόμαστε. Και νομίζω αυτό το παράδειγμα του ΙΑΣΟ είναι χαρακτηριστικό, γιατί, όπως είπα, είναι ένας μεγάλος όμιλος, εξαγοράστηκε, έχει πολύ μεγάλη κερδοφορία και εδώ είναι μεγάλη αντίφαση, ας το πούμε, μεγάλη κερδοφορία και κέρδη από τη μία, συσσωρευμένα κέρδη από τη μία, και από την άλλη πραγματικά τριτοκοσμικές συνθήκες εργασίας για τους συναδέλφους. Νομίζουμε ότι η συγκέντρωση θα έχει επιτυχία και θα δώσει και καλούμε και από αυτό το βήμα, όπως και από τις ανακοινώσεις και από τις εξορμήσεις που θα κάνουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, ολόκληρο τον κλάδο να μετέχει για να λυθεί οριστικά το ζήτημα.
Όλη μου τη ζωή κρυβόμουνα, γιατί το θέλα μα φοβόμουνα να φύγω. Κάποτε αγάπη έλεγα, αυτή την ενοχή Μα τώρα με εκδικείται λίγο λίγο. Όλη μου τη ζωή μου βγαίνει η ψυχή. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Να είναι καλή η φιλική λογαριασμή. Και να μην χρειαστεί να τα σκαλίσω. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Μου μάθα να μισώ, να αρκούμε στο μισό. Να χάνω, να κερδίζω, να ποτάρω. Να παίρνω διαταγές, να σπάω επιταγές. Σε κάθε ευκαιρία να κορνάρω. Να σφίγγω τα λουριά με τόση μαστοριά. Να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Να κλείνω τα πατζούρια και μόνη συντροφιά. Να σφίγγω πιο πολύ το μαξιλάρι. Να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή. Αγέννητη ζωή μ' ακολουθούσε. Δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φορτική. Δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε. Μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή. Αγέννητη ζωή μ' ακολουθούσε. Δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φορτική. Δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε. Μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε. Να 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 να.
Αυτό ήθελα να θα δώσουμε λοιπόν έμφαση σε αυτή την μάχη που θα δώσουμε για την μεταφορά. Το αίτημα δεν είναι να καλυτερεύσει λίγο ο χώρος ή να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις, αλλά να μεταφερθεί σε κατάλληλο χώρο που να πληρεί όλους τους όρους υγιεινής για τους εργαζόμενους. Επίσης ήθελα να πω για ένα άλλο ζήτημα που είναι οι καταγγελίες που δεχτήκαμε στο σωματείο από γυροκομείο στην Αθήνα για τους όρους εργασίας. Εκεί πραγματικά θα έλεγα ότι δεν προλάβαινες, ας πούμε, ήρθαν οι συνάδελφοι από πού να ξεκινήσει και πού να τελειώσει με τους εκβιασμούς που υπάρχουν, την τεράστια έλλειψη προσωπικού. Μία συνάδελφος τον Αύγουστο εξυπηρετούσε 80 τρόφιμους του γυροκομείου σε ένα τετραώροφο κτίριο μόνη της, και βέβαια μπαίνουν και ζητήματα ασφάλειας και υγείας των ίδιων των τροφίμων, που είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι και πολλοί δεν θέλουν πολύ τακτική, ας το πούμε, φροντίδα. Φυσικά οι ευθύνες για οποιαδήποτε, για οτιδήποτε γίνει, πέφτουν στους ίδιους τους εργαζόμενους. Η διεύθυνση έφτασε σε σημείο να παροτρύνει τροφίμους και συγγενείς να κάνουν μηνύσεις στους εργαζόμενες για την έλλειψη της φροντίδας τους, τέλος πάντων. Ένα σωρό ζητήματα που είναι σε μικρά, βέβαια μικρούς εργασιακούς χώρους, αλλά που εργάζονται συνάδελφοι, έχουν καταθέσει την ψυχή τους και τη ζωή τους μέσα σε αυτούς τους χώρους επί χρόνια, και η εργοδοσία κάποια στιγμή, οι διευθύνσεις των μονάδων αυτών, επειδή θέλουν να απαλλαγούν και να οδηγήσουν σε παρέτηση, φτάνουν σε τέτοιες συμπεριφορές. Οι συνάδελφοι, ένα σημαντικό σημείο σε αυτή την ιστορία είναι ότι οι συνάδελφοι, οι συναδέλφισες ήρθαν στο σωματείο, μας καλέσανε, θα συνεχίσουν να κάνουμε παρεμβάσεις, είχαμε κάνει και παλιότερα, και έχουμε δημιουργήσει και υπάρχει και μια εμπειρία σήμερα στο συγκεκριμένο χώρο από τη δράση του σωματείου και από παλιότερες παρεμβάσεις που είχαμε, και αυτό δείχνει πραγματικά ότι η δράση ενός σωματείου με αυτόν τον προσανατολισμό δημιουργεί δεσμούς οι οποίοι ανά πάσα στιγμή ενεργοποιούνται. Νομίζω ότι θα κάνουμε και εκεί παρέμβαση και θα ενημερώσουμε με ανακοινώσεις και στην επόμενη εκπομπή που θα κάνουμε. Τέλος, ένα ζήτημα του κλάδου είναι η λειτουργία της βιοκλινικής Πειραιά, που ήθελα να το αναφέρω. Είναι στον Όμιλο Βιοιατρική, επίσης έναν από τους πιο κερδοφόρους ομίλους. Η εργοδοσία εδώ και ένα χρόνο στη βιοκλινική Πειραιά κρατάει σε καθεστώς ανασφάλειας τους συναδέλφους, εννοώντας ότι δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για το τι θα γίνει, με την έννοια ότι αυτό που λέμε, δεν υπάρχει δουλειά, ούτε φαίνεται να κυνηγάει, ας το πούμε έτσι, η εργοδοσία της βιοιατρικής, η βιοιατρική, τη δουλειά στη βιοκλινική Πειραιά. Στη βιοκλινική Πειραιά εργάζονται περίπου 70 συνάδελφοι. Όπως είπαμε, δεν ξέρουν τι θα γίνει. Είχε γίνει μια ανακοίνωση από πέρυσι ότι θα κλείσουν τα χειρουργεία, την ανέρεσε η διεύθυνση, μετά γίναν αναφορές, θα γίνουν αλλαγές. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα καθεστώς ανασφάλειας και εδώ δείχνει και τη μεγάλη, ας το πούμε, το τι σημαίνει, πώς δουλεύουν αυτοί οι μεγάλοι όμιλοι. Από τη μία, δηλαδή, να γίνονται επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ, να ανοίγουν συνεχώς υποκαταστήματα. Ήδη η βιοιατρική μέσα στην περίοδο της κρίσης άνοιξε περίπου 12-15 υποκαταστήματα, μεγάλες μονάδες στην Αθήνα, και από την άλλη μονάδες οι οποίες δεν έχουν την κερδοφορία που θα προσδοκούσαν, που προσδοκούν ή που θα περιμένανε, να εγκαταλείπονται και να ρίχνονται έτσι τα βάρη στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή είναι σε ένα καθεστώς που δεν ξέρουν πραγματικά τι θα κάνουν, αν πρέπει να φύγουν, αν πρέπει να παραιτηθούν, αν πρέπει να ψάξουν για δουλειά αλλού κλπ. Και από την πλευρά της διεύθυνσης δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Το σωματείο μας είχε παρεμβάσει στο προηγούμενο διάστημα, ενώ πριν το καλοκαίρι ζητήσαμε γράφος να διασφαλιστούν όλες τις θέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Φυσικά, επίσημη απάντηση δεν έχουμε πάρει, γιατί προτιμούν να διασπείρουν στους διαδρόμους, να καθησυχάζουν το προσωπικό, τους εργαζόμενους, τους συναδέλφους στους διαδρόμους, αλλά να μην τοποθετούνται επίσημα απέναντι στον φορέα που εκπροσωπεί τους συναδέλφους, δηλαδή το σωματείο τους. Θα δούμε και αυτή την ιστορία πώς θα εξελιχθεί. Είμαστε εμείς σε ετοιμότητα, είμαστε σε επαφή με τους εργαζόμενους και θα διεκδικήσουμε σε κάθε περίπτωση να μην χαθεί ούτε μία θέση εργασίας και να μην συρρυκνωθεί κανένα δικαίωμα. Να τελειώσω λέγοντας ότι στις 30 Σεπτέμβρη το Σωματείο θα πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση, όπου καλούμε τους συναδέλφους του κλάδου να πάρουν μέρος στη λογική και στην κατεύθυνση. Στη λογική και στην κατεύθυνση που λέμε, δηλαδή για να ενισχύσουμε το σωματείο, να το δυναμώσουμε, να έχουμε σωματεία που δίνουν το λόγο στους εργαζόμενους. Η συνέλευση γι' αυτό γίνεται, για να σχεδιάσουμε όλοι μαζί, και συνδικαλιστές και εργαζόμενοι, όλοι οι εργαζόμενοι είμαστε, να σχεδιάσουμε όλοι μαζί τις πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις μας. Αυτό είναι και το θέμα, το κύριο θέμα της συνέλευσης. Η συνέλευση, είπαμε, θα πραγματοποιηθεί στις 5 η ώρα το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας και θα έχουμε και ενημέρωση με ανακοινώσεις σε καινούργια και στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
Μελαγχόλησες, νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Φίλο και φτερό, στο μυαλό σου χιόνι που τη σκέψη σου παγώνει. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Κάτι άστραψε, κάτι σαν πλασάκι, σαν πικνίκ μες στο δασάκι, μια γλυκιά φωτιά. Λάβε θέση για να πάρεις πάλι την βροχιά. Σαν να δρόσισε, έρχεται βροχούλα και μια άνοιξη νυφούλα. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει.
Mm-hmm.